Iritsi da eki alde urbileko geopolitika zikloaren bosgarren atala, eta aurrekoan itzein genuen bezala, Kurdistani buruz itzein godugu gaurkoan, eta horretarako beti bezala Gorka Menendez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Gorka?
Egunon, bai.
Kaixo, gaurkoan Kurdistani buruz itzein godugu, aipatu bezala, lehenik eta behin, Kurdistan gaur egun asko ezagutzen den zonaldea bada ere, azalduko diguzu, testu inguratuko diguzu pixkatxe bat, zertaz itzein dugun Kurdistan ezari garen den.
Bai. Bai, orduen, Kurdistan, esaten da dala estaturik gabeko, zera, naziorik haundiena. Gaur egun kalkulatzen da 41 milioi, zera, biztanleko esaten da horiela Kurdistan. Mm-hmm. Bai eki alde urbien eta bai diasporan edo. Mm-hmm. Orduen, izkuntzaldetik, hain herria haundia izateak, esan gure hau bai. Esteko la, Euskal Herrian behik usten dugu, ezta? Baina esteko la, zera, homogenitate bat izkuntzak, ezta? Dauz, dialektos berdinak, eta badau, esaten dauenik Kurdistanen ez dago la izkuntza bakarra. Bueno, horre, agian linguistiko izartu alko gara, baina, bueno, oroar, izkuntza kurdoa eta dialektok datoz, zera, izkuntza indo-europea erretatik. Persiarrik oso lotuta do dagoena. Uh-huh. Eta horrek esan gure esku, Kurdistan herria, ekialde urbilean dauen herrietatik, sarrenetako bat dena, ezta? Uh-huh. Hori izkuntzaldetik, gero erlijioz okibe bai, kurdo gehienak gaur egun dira zera musulmanak, sunitak izango lirateke, baina badaude ebe bai eta garrantzitsuak dira batez ere Turkiako partean, kurdo zera musulmanek baina alebiak, apurbete adarre txismoaren adarra bat, apurbete hori esaten genuen moduen nahiko heterodoxo, holan eklektikoa, eta horrek emote dutzo Kurdistan hori, oza, kurdo hori justo Turkiako inguru horretan dauzen kurdoi, puntu dut bai, nola baite horik behaldarrik atzun da hori, gero ikusiko gu mugimendu irautzailean eta, bereztasun erlijioz horiek emote dutzie ikuspegi holan askiago bat edo, ez delako islamaren holan forma, zera, ortodoxiona edo, eta gero baude bai kurden artean oso gutxiengo bat direna jasibiak. Eta kurdoek edo aldarrikatzen hori horiala kurden oinarrizko erlijio. Jasigismoa da erlijio preislamiko bat, zoroastrismoaz eta, bueno, islama baino lehenago horregoa zan erlijiona edo. Mm-hmm. Bai. Hori apurbete ikusteko horreko azaten genuen ekialde urbilan hori kakanazte tuti fruti horretan kurdoak izkuntza indo-europear bat, persak aso solotua eta gehienak zera musulman sunitak, baina txita batzuk eta inkluso islam aurreko erlijio kutsure bat badago hor Kurdistan.
Eta hor etnikoki eta erlijiosoki kokatuta, gero geografikoki ere ekialde hurbilean lau estatutan dago banatuta Kurdistan, Irak, Iran, Siria eta gehiengo diren Turkian. Hor ere, ez aldun ezen egun zuk, ez dakit testu inguratzearekin bukatu duzun Gorka.
Bestela... Bai, hori oin Kurdistango parteak apurretik gure nausena saldu, hori garra mendeko historiaren baitan, ez da zelan atal guzti hauetan Otomandar Imperioaren desegitea izan da abia puntua, bai arabiar munduan, bai turkoetan, inkluso baita irango historian bai, eta kurdoetan, nola ez da kurdo gaur egun Kurdistan zati horiek egoazan lehenago Imperio Otomandarraren barruan. Eta orduan, esaten genuen moduan, lehenengo mundu gerraren amaieran, horre moten da hausketa, Otomandar Imperioena, eta sortuten dire estatu berri batzuk, eta azkenean, hasikera baten, austura horren ostean, egon asmoa Kurdistan estatu bat sortuteko, baina gauza bat egite dago estegatik, azkenean, gaur egungo Turkia osatuten da, Siria, Irak eta Iran. Eta orduan, lau estatu horien artean, geratuten dire, iparraldeko Kurdistan, Turkiakoa dena, esatiakona Bakur, egoaldeko Kurdistan dela Iraken dagoena, esatiakola Basur, mendebaldekoa dagoena Sirian, esatiakona Rojava, eta ekialdekoa Iranen geratu zana, esatiakona Rojilat. esan gure hau bakarrik iparra, egoa, mendea eta ekia, ezta? Duen, gaur egun kurdo gehien dauzenak dira Turkiako parte horretan, eta ondoren ikusiko gume bai, zera, kurdoen historian elementu nagusien eta batzuk, ba, hortik datoz, Turkiako parte hortatik. Eta hori zehuri da, gaur egungo mapa gondino, kialderruian rolantza egiten da, ezta? Kurdoak, lau estatu hori eta manatu da, eta ikusi egun moduan, hoi garren mende hagin gora beratzu da kialderruian, ba, pentsizu, 40 milioi biztanleko osatutako nazio bat, lau estatuten banatuta, estatuak utza ikusi egusan hainbeste gora berakin, ba, 40 milioi pertsona horiek, azken nalda, ba, beste desestabilizaziorako puntu bat, ezta? Orduen, inkluso aurretik bai, baina Turkiar estatua eta egungo estatu modernoak sortzen direnetik, ba, kurdak izan dira beti, ba, hor, ezin kokatu, ezin amoldatu egondan, ba, herri bat, ezta? Kieldurbilan. Eta hori, inestabilitate testunguru horretan, ba, kurdoetatik esan genke gaur egun, ba, nolai tendentzia bi edo gaur egun arte, holan indartzu, tendentzia bi etorri direla, ezta? Bata iraultzailea, eta horretan apurrezak onduko dugu, eta bestea hasieran ba, bai, abertzaletasunean eta nazionalismoan apurbet hortik abiatuta, baina ja, iru eta margarren amarkatik aurrera, ja nolabait kokatu zena erabat estatuatuaren interesetan, eta kapitalismoan interesetan, eta bueno, eta orden hori azalduko lehenengo, porque azkenean horrek ezteko, bonita, gozikian ezteko lan, sakontasun handirik eta zera bada ezagut asko nono quedo entzun izan daren Barzani tarrak da familia oso potente bat zera Irakiko Kurdistangoa eta honik sortu zaurien gaur egungo Barzaniren aititek sortu zauen KDP la Kurdistango alderdi demokratikoa eta orduan ba ukite zaren ba bizet perspektiba mazemo sabertzala ba. Ba, pentsa, iso, hamen, igual hasi erabaten pene guekiko leuken, azta? Inkluso lehenengo, hori, 40. Markatik eta 70. Marka arte, hau bazen nigo zan sobitarra bat asunean, eta, bueno, behagoan hor, nola baiteko, hoize, perspektiba igual sozialista bat, eta.
Baina, gero, biraketa eukizuen estatua bai, duarren interesetara.
Horia. Iru eta margarren amarkadan, baiako katu zan erabat estatuatuaren eta irraldarren zera, blokean, aurreko antzaten genuen otanen bloke horretan, eta hortik aurrera, ba nolabait euren elgua izen da, estatu, uize, kapitalista sortutea hor kurduena, ba, inbeste estatu da zen moduen petrolean inguruan, uize, euren familiakoa ba, mafia moduen diru betatara, eta kudeatu lurralde desatitxo bat, ezta? Eta hori, basikamente, esan dezakeguna mundu kurduan gaur egun, como alde atzerakoia, eta nolabait interes kapitalisten ondoan dagoen, ezta?
Eta horri kontra jarrita edo, guri agian gehien interesatzen zaigun beste, mugimendu kurdo majoritaria, perspektiba irautzailea daukena jadanik.
Bai, esan dezakegu, definitu dezakegu askapen mugimendu irautzaile bezala, ulertuteko mugimendu non hasten dan eta zerraitik hasten dan, konta hartu behar dugu Turkiako irureta margarren amarkadako testu ingurua, horrekoan komentetan gendun, ezta? Ba, talde eskerti arpillo bat, Turkia hor gotanen barruan, gobernuan aliantza bat fasistak, konservadoreak eta islamistak, eta kontran aldiz, ba talde eskerti arpillo bat hor, marxismo-leninismoa pilpilean, eta testu inguru horretan, ba, Abdullah Öcalan, dela gaur egungo, zera, askapen mugimenduko ba, liderra do, gaur egun ikasle denporatan unibertsitatean, eta hori ze, politikan leheneko kontaktuak eta hor galatu zeurien, testu eskertiar testu inguru horretan, eta gero ikuspegi antikolonialistagaz, garai horretan, ba, nolabait, bai, zera, Vietnameko gerra, Kubako iraultza, Argeliako iraultza baita independentzia, bueno, ba hor, Rusiako eta Txinako zera iraultza gure bai, testu inguru horretan, ba, sortu zen, ba, PKK, ez da, dela, Kurdistango, zera, langileen alderdi marxista-leninista bat, eta eukana helburu, ba, nazio eskapen mugimendu guztiak eukin gaurien, ez da, estatu sozialista bat sortu, eta gero hortik, ba, komunismora bidea, ez da, ba, egin, ez da.
Bai, beste eta... askapen mugimenduen estilora, ez?
Bai, osea, que Euskal Herrian ganera esetu dugunaren, ba, asikera baten, ba, ibilbide oso antzerako, ez da? Gazte batzuk horri eziadear, masismo-lenismoa, eta hori antikolonialismoa gaz bat egina, ba, ba, erazi askapen mugimendua. Eta bize, ba, hori nolabait mugindu eraltzen lehenengo pausuak, gero horren ostean, aurrekoan bezan gendun, 80. urtean, estatu kolpe oso fuerte bat dator Turkian, erbestea, kartzela, bueno, hor dago puntu bet bai hor krisi aldi puntutxuet, eta 84. urtean nolait hasten dire gerra bat, gerra bat, estatu turkiarraren kontra, eta ba hori zerburu horregaz, lurralde bat askatu, eta hor aldarrikatu estatu sozialista bat, eta puro bete, zera, bueno, nolabait eraiki, zera, komunismoa edo. Eta ez hori ze, horrean eltzen gara, ia 2000 urte bueltara horretara, eta horre moten da, ba, gerra horrek esatzera esaurrera, geratzen da hor, mas o menos, ataskauten, eta hori horregar batera, ba, zera, Sobietar Batasunaren, ba, porrota, Berlingo arresiaren bebai jaustea, eta testu inguru internazionalan bebai elango, zera, biluzi geratuten da bai mugimendua, eta orokoran edo zein ezkertiar mugimendu, ezta?
Nei.
Eta horrazten dire, ba, eurek gaur egun paradigma aldaketa bezala ulertuten da horien, ezta? Eta hori garrantzitsua da ulertute hori, gaur egun gogora ulertuteko, ba, segitik, ba, momentu horretan azten dira ausnartuten, ba, eurek karten da horien nolabait tradizio masista leninista hortatik, aberria zer indegun txarto, edo zer intan txarto munduan ikuspegi hontatik zer aldatu daitekin, eta hor nola irgako batzuk maigan eratuten dauriez, eta baka horietako bada, ba, nazio estatuaren inguruko hausnarketa, zelan nazio estatuak berak ia benetan izan daiteken tresna bat askapenerako, are gehiago ekialde hurbila bezala leku baten zeintan ikusi egun moduen naztute dago zer religioak eta hizkuntzak eta nolait alango zera aberastasun eta anistasuna hain handia dagoen nazio estatu batek behar du homogeneitate bat, ez da, hizkuntza, religioa, instituzio batzuk eta horiek azken finean egiten hori irakurketa da, ba, ekialde hurbilan gure bagu iraultza egin, ezin gara baliatu nazio estatu bat, ez da?
Berez ja zapaltzailea den estruktura bezala.
Horria, azkenan, zera, Kurdistanen barruan bertan bebai, badaudelako turkoak, badaudelako arabiarrak, badaudelako armenioak, siriakoak, badaudelako kristauak, badaudelako sunita, badaudelako txitak, orduen, basaten da, bueno, oneri momo batze huelta bat, ez da? Orduen, azte dira, ba, gaur egun, hori, konfederalismo demokratikoa bezala ulertzen dan proposamen politikoa sortuten da 2003-2005 buelta horretan, eta horren arabera edo horren markoaren pean, ba, ziten dira gaur egungo ibilbidea, gaur egun arte daukagun zera, planteamendua nazioaskape mugimendu honetan, ez da?
Bai, hor, paradigma aldaketa honetan sekulako garrantzia dauka, lehenago aipatutako Abdullah Öcalan liderrak.
Bai, bera, kartzela atuten daurien, 1988 urtean, eta kartzeleratze horrek bebai eragiten du krisia, oza, krisi horretan sakonduten da, eta honek, ba, bueno, aziten da, nola bit irakurketa atzuk, ba, hartuten, ba, esaten da Murray Bookchin dala, nola bit referentetako bat, dala Municipalismo Libertarioen inguruan teorizatu zuen amerikanuet, eta horrazten da, porbet, eta nola bit, horreri, gehituten jako iraultzaren ingura egiten deurien alzarketa, eta da, azkenean, nolabait, ez badago estatu sozialista bat eraikiko, ez badira ongo faseak gure presu iraultzailean, iraultzak gaurdanik hasi behar da, oza, hori perspektiba eta pista hori nolabait gainditu egiten da, eta hori alzarketa da, iraultza gaur eta orain hasten da, eta horretarako baliabideak jarri behar dugu, ez dugu estatu bat eraikiko eta ez dugu estatu baten botere egiturak hartuko, eta hasi behar gana gaurdanik nolabait nazio bezala antolatuten gure burua, baina estatu egitura horiek gabe, ezta? Eta horretan, ba, emakumearen askapena be garrantzia handia hartuten dugu, azkenean ba, beti izaten da, ezta, iraultu behitu irortza datorrean, ba, denek askatuko gara, ezta? Kapitalismoa gainditu dugu, eta listo, ja berez etorrikoa da. Bueno, ba, hori ez da, eta holan, eta arduen, emakumearen kasuan, basatzen da, emakumea bebai, gaurdanik hasi behar da, emakumeak hasi behar dira, euren espazioa, espazio propioa garatuten, eta euren bidea egiteko, ba, tresnak eskuratuten, ezta? Eta garai horretan, ba, azten dara bebai, emakumentzako zera. Bueno, emakumeak egiten dira euren zera, autozentza egitura propioak, egitura politiko propioak, osako mugimenduan nolabait, zorruten dire egitura orokor mistoak eta gero, zera, egitura autonomoak emakumenak.
Horre, ere, gaur egun erreferentziazkoak dira, ere, kurduen mugimenduan barruan. Erreferentziazkoak direla kurduen barruan, edo oso ezagunak egin dira, bai emakumen miliziak edo genealogi garatu bai. Duten emakumen zientzia bai. Eta hori guztia.
Hori bai, bai, bai. Bai, eta gero, perspektiba hori egitura autonomoena, nolabait, zabaldu egiten da edo gizarteak osatuten da horien egitura guztietara, ez? Bebai gaztek dekiren egitura autonoma, bebai kurdoak ez diren zera, gutxiengo zera, ba, gutxiengo etniko edo erlijio zentako, nolabait mugimendok albietzen da o, zera, gutxiengo horietako bakotxa eukitea euren gaitasun propioa bai euren burua defenditeko eta bai euren bide politiko autonomoa osatuteko.
Bai, egin demokrazia ulertzeko beste modu hori, ez?
Bai, hori da. Bai, eta nolabait, ba, 2000 eta, kar hori, nolabait, teorizetan da, 2000 eta lau, 2000 eta osarren urtean, pasaratuten da hori, zera, proposamena eta gero, ba, gaur egune arte, kurriztango leku ezberdinetan, modu ezberdinean garatu izan da. Holan, fama egin hartu dagoena da, Rojavan egindan iraultzan edo, Siria iparraldeko Kurdistan horretan, horren inguruan agian ezagit gaur edo Siriako gerrari buruzi berbaiten dugunen, sakondo ezagiko, ezagit, zuzelan ikusten dozun.
Home, beha interesgarria da gaur agian botatzere kurdo ezari ganez, bat testu inguru honetan ulertzea, guzti honek dakarrela, 2011-tik edo Rojavan Siria iparraldean garatzen ari den hori, gero Siriako gerra urrengo atalean, geopolitikako zikloan urrengo atalean, Siriako gerra bere horretan landuko dugunean, ulertzeko ere bai ze paper jokatu duten kurdoak horretan.
Bai, bale, orduen, igual, ulertu behar dana da, zera, ikuspegi, nolait, askapen mugimenduak, eukin dauen garapen maila handien eukin dau bakurren, Turkiako partean, ezta? Aldiz, esan dugun barzanitarren plantamenduak eukin dau indarra dago Irakeko Kurdistanen. Eta Siriako Kurdistan hori izan da beti, berez kurdo gitzien dauen ere da, baina historiko gizelan Turkiagaz egiten duen muga, eta esan gendun uste eta lehenago, Siriar estatu Arabia Sozialista, eta PKK egin zauela, enzauriela, nola biteko, akordio taktikoa Turkiaren kontra egiteko, eta nola bit, Siriar Kurdistan hori, nola bit, PKKaren edo mugindu iraultzaile honen espazio bat izan dela, ba, laroi garren amarkatik aurrera, ezta. Orduen, bueno, gero horrek harremanak gaitxotuten dire, otxalan atxilotuten da hori, bueno, PKK ofizialki ies egin bardu Siriatik, baina hor geratzen dan zera oinarri militantea eta kuadro politikoak eta lotuak dago zera PKKaren egituretara, eta ondorioz, ba, PKKak egiten duenean paradigma aldaketa, ba, horbe, moten da, perspektiba aldaketa hori. Eta orduen, 2008 urtetik, Kurdistango alde bakotxean, hasiten dira plantamendu berri horregaz, eta zertatzen da, ba, Turkiako partean, ba, Turkiar estatu fasista utzua dira, ba, bueno, eta ez hori askorik esatzera ez aurrera, matxina zaiak eratu dago, baina, bueno, hor gatu da, bai, bake prozesu zaiak erak, gero hautzi egiten dira, eta, bueno, eta orduen, zer pasetan da Sirian, ba, Sirian, nola bai, gerra pizten denean, abagune bat sortuten da hor, rutsune bat sortuten da hor, eta nolabait, laroi garen amarkagitik datorren zera antolakuntza tradizio hori eta nolabait zera kuadro egitura guzti hori plantean du berri honegaz ba, kombinazio bat eta probetxetan daurie eta hartuten daurie ia Siria eparralde zati handi bet eta horrazten dire orain momentu horretara arte teorian garatu den konfederazio demokratiko hori eta iraultza forma horretan zera ulertuta, pasitzen diria praktikan aurrera eroaten, ezta?
Eta hori da, Rojavako iraultza bezala ezagutzen duguna?
Hori, Rojavako iraultza bezala esaten dena, 2012ko ustailan usteot, gauzatu den dena, eta elduten dira akordio batera, Siriar gobernuko jesitoagaz, azkenan Siriak ja arrasa nahikoa dekoz Damaskon eta Lepon eta hegoaldeko eta mendebaldeko Siriako lekuetan. Eta nola baita, bueno, ba, zaitu ustegu erasatzen eta zue gu bez. Eta hor, orain artea lagoten txinio baten batzutan zera gatazkatu dauzena, baina bueno, orain arte holan egon izan dire. Eta bize, ba, nola baita, azten dire, ba, iraultza hori egiten. Ba, komuna sistema bat azten dire eraikitzen, komuna sistema bat, ba, iaia edozein, zera, prozesu iraultzailetan egon izan dan, ezta, ba, herri antolatu, hori ze, komunetan, eta hortik euren plantean du, ba, beti gora, ba, eraikitzen, zera, eure ganea aldarrikatu, ne, iraultza sozialista bat dela, eta, bueno, horretara, baina beste perspektiba aldaketa bat egaz, ezta. Eta hori ze, ez dakite Rojavan inguruan kalazki asko sakondu daiteke, eh? Eta igual zu galdera emate dago eko zu edo...
Be, ez dakit ez dugu ere hemen hasi behar asko sakontzen Rojavako iraultzen, ez dakit nabarmendu nahi dituzun ezaugarri batzuk edo agian gero Siriako gerra ulertzeko lagunduko digutenen bat?
Bai, a ber, agian, bai, Rojavan nolabait, a ber, elementu asko eko prozesu horrek, ezta? Bere kontrasanako bai, eta baina bueno, nire ustez agian elementu garrantzitsuenetako bada eurek sekretik egitea utzien konfederalismo demokratikoa gertatu arte, ba, pasata dago sozialismo arrealari, ezta? Eurek ez da hori sozialismo erreala saiakera bat izen zala, sozialismoa garatuteko eta komunismoa garatuteko, baina akatz egiten dau, gauza askotan, bueno, gauzatako baten da, zelan hartuten da estatu eta hartuten dire egiturako ekonomikoak, baina jentearen mentalitatea ez da aldatuten, ez da? Orduan kapitalismoa beti dago norberaren barruan, ez da? Orduan norbera hori beti reproduziko da nahi eta ez da ginongo alderdi komunitak eukin estatuaren kontrola, ez da? Orduan euren perspektibaren zera abia puntu eta erdigunetako bada, benetan aldatu behar duguna hemen da, bakoitzaren, zera, personalitate hori, mentalitate hori, eta ikuspuntu hortatik, eure saiatuten dire, bai euren kuadro politikoetan, baina bebai gizartean orokorrean, aldatuten mentalitate hori, nolabait, kapitalismoak txertatzen dozkun, zera, mentalitate bai patriarkal eta bai liberal eta norbanako eta individualista hori joan aldatuten dezta.
Eta etikari garrantzia asko eman ez? Etika eta estetika labizitza etikoa.
Hori da. Ba bai, zaurek ulertuten da hori enola bait, etika iraultzaile bat egon behar dela, balio batzuk zeintzuen arabera guk jardungo dugun, eta jardute hori da estetika bat, ezta? Eta edertasuna da, balio etiko horiekiko modu estetiko baten bizitza. Eta arduen, euren autodefentza, esaten da, autodefentzarako perspektiba, ba, baeko bai, ba, ikuspuntu militarrean, azkenean, fiziko gire bai, definitute barra hori euren burua, bekialde urbila bezalako testu inguru baten, zeinetan, bazaterago jihadismoa egun batetik bestera, gorako bat egiten dugu, eta erizten dugu zuru herriri, eta danak, zera, danak hilten dauriz, ez arduen, oza, horrek, eurek ezinbesteko txatarrutun hori, autodefentza, zera, militar hori, armatzen militar hori, baina batez ere, ulerutun hori, ba, gerra den euneko larogeta marra, egin bar dugula, nolabait, guk barruan dekogun etzaiaren kontra, ezta?
Ideologikoa dela. Nolabait,
ideologikoa dela, ezta, bai. Horren, euren autodefentza estrategian, badau, bebai, ba, formakuntza eta dekizabango akademia sistema batzuk, eta pure, ba, bon, sistema batzuk, oza, herri eta hiri eta oso guztietan, ba, egizai, akademia sistemak, nola bait, txertatzeko ideologia iraultzailea hori, ez da, zera, jentearen gan, populazioaren gan, eta nola bait, arrakastatu izateko prozesu iraultzailea. Ze hori ondo egin badago, ez dago, zera, etxai ejerzitorik gainditu, zera, zitzakena. Osa, que hor dago gakoetako bat, ez da? Eure izan lan urretan daurien ba, iraultza eta autodefentza bera, pero azkenean gukeien entzuten dugune da, ba hori ze, ba, nolabait, gerra baten egoten izan, irudi oikoenak ez da, gerra armatua zentzu militarrean. Baina, euren prozesua da, du bai, inurriaren pausutxak ematea benetako iraultza orokor baten eta batez behi ideologiko horretan.
Oso interesgarri da ideia hori, autodefentsa militarra eta izan beharra baldin badago ere, autodefentsaren zati garrantzitsuena norberaren ideologien da mentalidadea lantzen dagoela.
Ba,
uste dut Gorka, landu, aipatu dituzula jakako interesgarri batzuk ulertzeko Kurdistanek ere ze paper jokatzen duen ekialde hurbilean orokorren eta baita Sirian ere, urrengoan sartuko gera gehiago, ba, Siriako gerra duen paperean, IPG, IPJ ere kurdoen miliziek ze paper izan duten ISIS edo Estatu Islamikoaren kontra. Ez dakit zer gehiago aipatu nahi duzun bereziki Kurdistanekoa?
Bai, igual gaur egungo zera panorama politiko orokorrean zera ekialde hurbilari dagokionez, bai, igual kokatzea, ezta? Ba, aldeatik esan dugun barzanitar horiek kurdoen barruan, ez? Barzanitar horiek eta gero bide iraultzailea, orain dela 40 urtetatik ona, ba, garatuten saiatu izan direzenak. Eta claro, interesgarria da bai, porque orain arte on gara 40etan, ba, dauela OTANen blokea eta nolabait, ba, bize, beste estatu batzuk antiimperialista bezala kokatu direnak eta agian momentu baten ikuspegi iraultzaile bat eukina, baina ja ikusten genuen argi dauzenak, estatuatu horren kontra, baina ez dakit nik iraultzaile bezala identifikatuko neukezan, ez da? Orduen, argi dagoena gaur egun, ekialde urruian, ba, bide iraultzailea jorratzen daurien netako batzuk, zera, kurdo, zera, askapen mugimendua dela, zalantza barik. Eta inkluso nik esan nuke, ekialde urruian, egon direla saiakerak, esatadrago agian, garrantzitzetako bat, ba, Palestinan egin izan zena FPLP-ren bitartez eta inkluso esan genezake beba Siria estatu sozialista bere garaian, Turkiako talde eskertia riraultzaileak bebai, inkluso Iranen bebai, momenturen baten, baina gaurdanik nik esango neuke zera, ikuspegi iraultzailea modu arrakastatu baten eta bere testinguruan nolabait masa dimentsio bat dekon bakarra argitarri dela mugimendu kurdoa eta uste dut zentzurretan nolabait erreparatu beharko geniokela zera intensia de handiagoaz edo arreta jarri zera kurdoi ez edo ezein kurdoa ikusiko moduan porque azkenean bada euskalduna moduen hamen bakigu gara PNV baina beba egon direla zera egon dela askapen mugimendu iraultzaile bat eta bize.
Ba hori ulertuta hemen utziko dugu gaurko zikloaren atal hau, egin ditugu jadanik bost atal, pixka bat kokapen makro bat egiten, kokapen luze bat egiten, eta hurrengo atalean hemendik hiruzpalau astera hitz egingo dugu Siriako gerra ulertzen, ba orain arte aipatu ditugun gako guzti hauekin.
Hori, zertu ba.
Jode, ba, eskerrik asko Gorka, eta hemendik aste batzutara hitz egingo dugu berriro ere, mila esker.
Bai, seguri.
Ale, ondo segi.
Gorte.
Agur.
Agur.